Qua să ajungem la lecția 3, care, al cărei titlu este Conducerea evlavioasă, și ajungem în cartea Tit. Cartea Tit. O să vă rog să deschidem acolo. Spuneam data trecută că acest studiu are la bază trei cărți. Care sunt? Filimon, Tit și 2 Timotei. Observați că sunt în ordine inversă față de cum sunt așezate în Scripturi și de ce am ales să le prezentăm în această ordine inversă. Două motive. Așa, deci ele sunt cronologic scrise în această ordine. Și al doilea motiv? Tema. Altcineva. Care sunt cele trei teme? Filimon. Iertare. Neprihănire. Și credincioșie. Da? Și practic arată istoria, cum ar trebui să fie istoria vieții unui creștin. Ea începe cu iertarea primită în dar de la Dumnezeu. Continuă cu creșterea în neprihănire, da, este procesul sfințirii pe tot parcursul vieții noastre de creștin, și în al treilea rând, ce așteaptă Dumnezeu de la slujitorul său? Credincioșie. Credincioșie. Așadar, astăzi începem epistola lui Pavel către Tit, mergem în primul capitol și tema principală este chiar aceasta, evlavia. Evlavia, și ne vom uita la ce înseamnă o conducere evlavioasă. Practic, pe aceasta vom pune accentul. Dar un general american spunea la un moment dat așa, și vă citez: conducerea este o combinație puternică de strategie și caracter. Dar dacă e să-ți lipsească vreunul, atunci să-ți lipsească, ce credeți?
Strategia.
Strategia. Deci asta o spune un general. În armată și într-o bătălie, strategia este esențială. Dar oricât de esențială ar fi strategia, acesta îmi spune, dacă e să-ți lipsească vreuna dintre cele două caracteristici, strategie și caracter, atunci să-ți lipsească strategia, nu caracterul. De ce oare? De ce credeți? De ce? Sunteți de acord? Nu sunteți de acord cu asta? De ce?
Poți să recunoști că n-ai avut, că ai greșit.
Așa.
Poți fi ajutat în momentul când
pentru. Deci caracterul recunoaște că a greșit și recunoaște că îmi are nevoie de ajutor. Altceva.
De la armată, că de ori caracter, să primești un ordin,
ok, da, așa este, altceva. Așa. Nu știu unde, am auzit la un moment dat despre un bătrân pastor care era într-un magazin și a văzut un băiețel al unei familii din biserica lui împreună cu un prieten de-al băiețelului. Și prietenul băiețelului a furat un baton din ăsta, de un leu de pe raft, și l-a băgat în buzunar. Băiatul familiei din biserică n-a făcut nimica, dar bătrânul pastor l-a luat pe băiețel și a spus: știi ce a făcut prietenul tău? Și-a vândut caracterul pe un leu. Da? I-a spus: caracterul tău valorează mai mult, să nu ți-l vinzi pentru nimic. Altceva, de ce e important caracterul? Ce? Când este vorba de bătălii decisive și când este vorba să ai încrederea și toată inima oamenilor, ce fel de lider vor urma oamenii? Unul cu caracter, da? Unul cu caracter. Și vor aplica atunci orice strategie ar avea omul ăsta. Da? Știu ce fel de om este. Da, astea au fost câteva gânduri introductive. Haideți să vedem care e introducerea pe care o face Pavel în scrisoarea sa către Tit. Primele 4 versete care reprezintă salutul. Dacă noi am fi scris scrisoarea, probabil am fi scris, introducerea asta ar fi fost dragul, dragă Tit. Și atât, virgulă, și am fi mers mai departe. Nu așa scriem noi acum scrisorile, dar Pavel își întinde introducerea lui pe parcursul a 4 versete. Și haideți să vedem câteva lucruri. Deja suntem obișnuiți cu ce? Cu Pavel Rob. Pavel Rob. Nici nu mai trebuie să explicăm acest cuvânt. Deja știm așa de bine ce înseamnă lucrul acesta. Dar în același verset, în același rând, Pavel își prezintă două calificări. Prima este cea de rob. Rob. Asta arată smerenie, da? Din partea lui. Dar în același timp, apostol al lui Iisus Hristos, care vorbește despre ce? Așa, și mai mult despre autoritate. Autoritate. Apostolii aveau autoritate, da? Apostol al lui Hristos, care sunt mulți astăzi care se numesc apostol, nu? Și acel Crist despre care v-am mai numit din Africa de Sud, el se numește apostol. Și are pretenția că are aceleași puteri pe care le aveau apostolii. De a învia, chiar când trece umbra lui făcută de reflectoarele de pe scenă peste o persoană, persoana respectivă cade pe spate, ucisă în duhul. Deci omul ăsta se numește apostol. Dar care sunt caracteristicile unui apostol? Haideți să vedem, dacă le cunoaștem, că le-am mai spus. Trebuie să aibă niște caracteristici. Și aș ruga să nu le spună fratele păstor, altcineva. Sora Ela a spus un lucru, deci să aibă... Deci, haideți să le luăm pe rând, da? Să fi fost martor ocular, adică să-l fi întâlnit în mod personal pe Domnul Iisus Hristos, da? Deci, ăsta e un lucru. Al doilea, vorbea Sora Ela despre o chemare. Ce chemare să aibă? Specific. Cine i-a chemat pe apostol? Domnul Iisus personal. Domnul Iisus personal. Deci nu a fost o chemare așa cum spunem noi astăzi, am chemarea să fiu păstor. Și sigur că tot Dumnezeu ne cheamă, numai că în cazul acestor oameni s-au întâlnit personal cu Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos i-a ales în mod personal pe oamenii aceștia. Da? Deci l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, au avut chemarea personală de către Domnul Iisus Hristos. Ce mai aveau acești oameni? Ce li s-a cerut să facă? Ce au fost trimiși acești oameni să facă? Să propovăduiască Evanghelia și altceva, ceea ce astăzi nu facem. Cum? Da, dar astăzi facem ucenici. Ce au dat aceștia bisericii? Ceea ce nu dăm noi, în sensul în care au făcut ei. Ce nu exista în vremea aceea?
Când...
Cuvântul. Da? Noul Testament nu era scris. Cine l-a scris?
Ei.
Adică nu că l-au scris ei neapărat, dar prin cine a venit cuvântul care reprezintă astăzi scripturile? Prin apostol. Da? Prin apostol. Și apoi, ce mai aveau? Putere. Aveau putere să facă minuni, să vindece, să scoată duhuri, darurile semne, dar de ce erau darurile alea? Ca să dovedească că acel cuvânt pe care ei îl dădeau bisericii vine de la Dumnezeu. Că acel cuvânt vine de la Dumnezeu și că ei sunt oamenii trimiși de Dumnezeu. Așadar, acestea sunt trăsăturile unui apostol. Bun. Mergem mai departe, în Tit. Stați că mi-a sărit rândul, da? Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos. Care este standardul după care trăiește Pavel? Potrivit credinței aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivită cu Evlavia. Evlavia este tema lecției noastre de astăzi și vedem că Pavel o introduce încă de la primele cuvinte. Astfel, ce ne spune acest lucru? Că ceea ce credea Pavel era potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, cu credința, dacă vreți, ortodoxă, dar nu în sensul ortodox al bisericii ortodoxe, ci în sensul că era credință dreaptă, corectă, ceea ce Dumnezeu spunea, și practica și trăirea lui Pavel cum era potrivită cu Evlavia. Și mai avea o temelie Pavel în ceea ce spunea. Haideți să citim versetul 2. Cineva să citească versetul 2. Care e temelia? Nădejdea sau speranța vieții veșnice? Noi, oamenii, nădăjduim multe, nu-i așa? În relațiile noastre, unii cu ceilalți. Dar e întotdeauna sigură nădejdea noastră. Când nădăjduiesc că fiul meu va face ceva, sunt 100% sigur că va face? Nu? Este o nădejde, dar e nădejdea mea și nu-i 100% sigur că se va întâmpla lucrul acesta. Însă, aici Pavel vorbește despre o nădejde care e bazată în ce? Este nădejdea în viața veșnică, dar pe ce se bazează nădejdea lui Pavel? Pe vreo idee proprie? Exact! Este o nădejde care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Și aici constă marea diferență între orice nădejde am putea avea noi, oamenii, unii în ceilalți, și nădejdile noastre care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Care e diferența? Ne spune versetul. Că el nu poate să mintă. Și Dumnezeu împlinește toate promisiunile pe care le-a făcut. Da? Și nădejdea aceasta, nădejdea vieții veșnice, se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Și spune, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea. Observați aici cum și-a descoperit Dumnezeu cuvântul. Spune Pavel, la timpul potrivit, dar prin propovăduirea care mi-a fost încredințată, deci lui Pavel i-a fost încredințată propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Și apoi vine către cine este adresat? Către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră amândouă, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos Mântuitorul. Ce este cu tine? Spune versetul 5 că Pavel l-a lăsat în Creta. Zice versetul 5, cineva să-l citească. Unde era scris, de unde a scris Pavel Filimon? Din Roma, în arest la domiciliu, deci în arest. Dar Pavel trăgea nădejde să fie eliberat. Și Pavel, într-adevăr, a fost eliberat și în perioada dintre prima și a doua lui arestare a străbătut ținuturile, a ajuns și în Creta și acolo a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că au fost oameni, sigur au fost oameni care s-au întors la Domnul, dar Pavel nu a avut timp să organizeze bisericile locale în Creta. Și atunci, ce ni se spune? Că l-a lăsat pe Tit în Creta. De ce l-a lăsat? Ca să așeze prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Ca să așeze prezbiteri. O întrebare. Rolul lui Tit era să rânduiască prezbiteri, lideri în biserică. Ce fel de caracter trebuia să aibă Tit? Ce fel de om trebuia să aibă Tit ca să poată să-și ducă la îndeplinire această sarcină? Nu uitați, el avea rolul să aleagă lideri ai unor biserici. Ce fel de om? Om matur spiritual, altceva. Om evlavios, altceva. De ce trebuia să fie așa? De ce trebuia să fie așa? Matur, evlavios, puternic în credință, ca să ce? Cu un caracter. Deci exact aceleași lucruri pe care le-am văzut la Pavel.
Nu poți fi un lider dacă nu ai caracter.
Așa. Și când e să alegi alți oameni într-o funcție de conducere, dacă tu ești dus încoace și încolo de orice vânt de învățătură și de orice presiune din partea altora, dacă ești un om care poți fi mituit, dacă ești un om care nu dacă nu ești obiectiv, cât poate un om să fie obiectiv, dar care te lași dus de orice fel de interese și vine X care are o anumită poziție și pune o vorbă bună pentru nu știu cine, ce criterii mai folosești? De fapt, nu vei alege și nu vei ajuta la stabilirea oamenilor pe care îi vrea Dumnezeu. Da? De fapt, unul dintre motivele pentru care societatea noastră merge așa cum merge este că avem oameni nepotriviți la locuri nepotrivite. Pentru că nu avem caractere care să aleagă oamenii potriviți la locurile potrivite. Și având în vedere această sarcină, sigur, noi o citim ca să alegi prezbiteri, dar era o sarcină cu o responsabilitate extraordinară. Nu este un lucru banal, lucrul acesta. Și atunci Pavel îi scrie lui Tit, de ce? Ca să-l încurajeze și ca să-i mai dea instrucțiuni și să-i dea niște criterii cum să aleagă acești oameni. Și haideți să vedem. Liderii evlavioși, practic asta trebuia căutat. Lideri evlavioși și despre asta vorbește de la 5 la 9. Cine sunt acești lideri? Versetul 5. Ce trebuie să pună? Prezbiteri sau bătrâni. Da? Este cealaltă traducere a acestui cuvânt. Dar în același timp, versetul 7, când începe să descrie caracteristicile acestor oameni, cum îi numește? Căci episcopul sau supraveghetorul. Deci, deja mi se dau două nume, prezbiter și episcop, pentru aceeași funcție. Da? Ce trebuie să facă pastorul? Care este lucrarea lui? Haideți să citim un pic și 1 Petru 5 de la 1 la 4. 1 Petru 5 de la 1 la 4.
Peste cei dați vouă, ci fiind modele pentru turma. Și când se va arăta mai marele păstor, veți primi cununa care nu se veșterește a gloriei.
Ce trebuie să facă acest om? Versetul 1. Păstoriți. Prezbiterul le spune prezbiterilor, bătrânul le spune bătrânilor, păstoriți. În calitate de ce? De supraveghetor sau om care veghează. Observați toate cele trei cuvinte. Păstor, bătrân sau prezbiter și episcop, supraveghetor, se referă la aceeași persoană, aceeași slujbă, nu se referă la niște grade și poziții într-o denominațiune, așa cum bisericile tradiționale au astăzi. Dar haideți să vedem. Fiecare, avem trei cuvinte și am mai discutat lucrurile astea, de aceea vă întreb pe dumneavoastră să mi le spuneți și o rog pe sora Ela să nu le spună ea, altcineva vreau să le spună. Da? Păstor, ce înseamnă? Ce face păstorul? Îngrijește și hrănește turma. Păstorul hrănește turma. Altcineva? Ce înseamnă bătrân? Pe ce pune accent? Sau prezbiter? Pe ce pune? Maturitate, înțelepciune, chiar caracter, da? Un om la care oile să privească și să aibă ce învăța și episcop sau supraveghetor. Pe ce pune accentul? Supraveghere, da? Administrarea activității, da? Administrarea activității. Și ajungem la punctul principal și ceea ce vreau să subliniem în lecția noastră și sunt lucruri care trebuie sigur să ni le reamintim pentru că le-am văzut de multe ori. Dar trebuie să ni le amintim și trebuie să ni le reamintim nu cu gândul, da, bun, astea sunt și sigur trebuie să fie prezente și la un nivel extraordinar în viața liderului și a păstorului, dar să nu ne închipuim că n-au nimic de a face cu noi. Da? Faptul că noi nu suntem păstori sau învățători sau așa, înseamnă că aceste trăsături nu sunt pentru noi. Pentru că multe dintre ele le găsim în alte locuri unde ele, de fapt, sunt roada Duhului Sfânt și vorbesc despre trăsăturile de caracter ale oricărui creștin, nu numai ale păstorului, dar sigur în viața păstorului trebuie să fie clare, evidente și ajunse la maturitate. Da? De-aia spune Scriptura să nu pui păstor pe unul care este tânăr în credință, pentru că el poate să aibă multe dintre astea, dar încă nu e bine, nu sunt bine fundamentate în viața lui, unele dintre ele poate. Bun, și haideți să le luăm pe rând. Începem cu versetul 6. Dacă este cineva fără prihană. Fără prihană. Ce înseamnă asta? Fără păcat. Frate păstor, îmi pare rău. Am mai poți fi păstor. E cineva fără păcat? E vreun creștin fără păcat? Nu, deci nu se referă la sensul acesta că e un om care nu mai păcătuiește, care... Dar ce înseamnă acest fără prihană? Așa, îndreptățit odată de Hristos și care nu poate fi acuzat de alții în viața lui, în trăirea lui, să existe lucruri prin care alții să-l poată învinovăți, da? Să nu existe astfel de lucruri în viața lui. Să aibă, până la urmă ce? O reputație bună. Al doilea lucru. Versetul 6. Ce ni se spune? Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste. Ce înseamnă asta? Exact. Deci odată că în lumea de astăzi trebuie să spui și asta, că are o singură nevastă, că el este căsătorit cu ea, da, până la urmă, nu ea care are soția pe ea și el care are soția pe el, pentru că asta e lumea de astăzi. Trebuie să definești foarte clar ce înțelegi prin familie și prin căsătorie. Pentru că Satan și diavolul vrea să dea peste cap și să anuleze ce înseamnă familia și ce Dumnezeu a rânduit ca fiind familie. Da? Deci are o singură soție și... Dar dacă e divorțat, De ce? Dumnezeu urăște divorțul și, din punctul lui de vedere, ea este în continuare soția lui, până când moartea ne va despărți. Așadar, divorțul descalifică un om de la poziția de pastor. Dar să nu înțelegem că asta înseamnă că un om divorțat nu mai poate să slujească nimic și nu mai poate face nimic în biserică. Asta nu este adevărat și nu credem lucrul acesta, dar divorțul descalifică un om de la a ocupa poziția de pastor. Bun. Mai departe, versetul 6. Să aibă copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că un pastor nu poate fi pastor până când copiii lui nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn? Că zice, nu. Credeți? Cuvântul ăsta credincios are un sens mai larg aici și într-un fel este explicat după aceea ce înseamnă credincios. Ne spune chiar Scriptura, care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultători sau nesupuși. În 1 Timotei 3 ni se vorbește din nou despre acest lucru și ni se spune acolo să nu aibă copii care, din nou, care nu pot fi stăpâniți, care nu sunt supuși, nu se supun autorității, nu se supun autorității părinților lor și așa mai departe, da? Deci, la asta se referă. Și de ce este important lucrul acesta? Ce spune atitudinea copiilor de păstor? Așa au fost crescuți. Și dacă păstorul nu-și poate scruni copiii și casa, atunci n-are cum să scrunească și să conducă o biserică, pentru că și biserica, până la urmă, este tot o familie în care ai copii mai ascultători, mai neascultători, mai răzvrătiți, mai puțin răzvrătiți, dar conducătorul, păstorul trebuie să știe să aibă grijă de fiecare și de toți. Versetul 7. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, din nou, și explică iarăși acest fără prihană un pic mai mult, niște trăsături. Ce, care-i prima dintre ele? Nu? Nu încăpățânat. Ce înseamnă acest încăpățânat? Face numai cum știe el, dar asta e sensul cel mai al cuvântului nostru încăpățânat. Dar vreau să vă spun, cuvântul în greacă care îl avem aici tradus, încăpățânat, din acest cuvânt își are originea cuvântul hedonism. Nu știu dacă ați auzit de acest cuvânt, dar este o filozofie care spune că omul trebuie să trăiască pentru sine și pentru propria lui fericire. Deci hedonismul spune trebuie să trăiești ca să-ți împlinești propria ta fericire. Și ceea ce faci trebuie să-ți aducă ție fericire. Știți ce spune acest nu încăpățânat? Spune, păstorul nu trebuie să păstorească turma ca să fie el fericit, ci în așa fel încât să-i aducă lui fericire, ci el trebuie să facă slujba aceea ca să fie pe placul lui Dumnezeu. Asta este, trebuie să fie scopul lui. Să fie pe placul lui Dumnezeu. Și sigur, nu spunem că nu trebuie să te bucuri în ceea ce faci, dar să nu fie acesta scopul. Nu acesta trebuie să fie scopul. Și când împlinești voia lui Dumnezeu și când știi că ești în voia lui Dumnezeu, cu siguranță vine și acea bucurie și acea pace interioară că ai făcut ceea ce Dumnezeu a vrut să faci. Dar să nu ai ca și scop în viață propria ta fericire. Asta spune încăpățâna. Deși, clar, și celălalt sens mai cu care suntem noi obișnuiți de om care face numai ce vrea el și, până la urmă, de ce face numai ce vrea el? Ca să fie el fericit și mulțumit, iarăși se aplică foarte bine la ceea ce spune aici cuvântul. Versetul 7, în continuare. Nici mânios, nici mânios. Aici se referă la excese repetate de mânie. Și un om care adună amărăciune în inima lui, această amărăciune poate să izbucnească în mânie. Și spune, păstorul nu trebuie să fie un astfel de om care se mânie repede la orice fel de lucru, poate chiar banal și explodează. Păstorul trebuie să-și conducă cu blândețe turma, cu blândețe, nu cu mânie. În continuare, nici de dat la vin, de dat la vin. Cuvântul în original este un om care stă lângă vin. Așa, efectiv, om care stă lângă vin. E clar, aici nu spune că nu trebuie să bea deloc. Spune să nu stea lângă vin. Da? În Scriptură, vinul are, cuvântul vin se referă la două lucruri. La băutură alcoolică sau la must. Noi chiar avem cuvântul must de multe ori. Dar de cele mai multe ori se referă la băutură alcoolică, nu la must în Scriptură. Și atunci, cu ce argumente putem veni noi înaintea oamenilor? De ce noi nu bem? Și de ce păstorul n-ar trebui să bea? Care sunt argumentele noastre? Că noi nu consumăm alcool. Da? Așa, deci sigur și asta se referă la beție, da? Pentru că beția ajunge să controleze mintea și în loc să te controleze, se face acolo o comparație între fi controlat de alcool și cum un om beat e controlat de alcool, așa creștinul ar trebui să fie controlat de Duhul Sfânt. Asta este... Așa, da? Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu... Toate sunt de folos. Exact, de ce mărturie să nu fii pricină de potignire pentru oameni care chiar au o problemă cu acest lucru?
Un păstor mai trebuie ceva. Eu cred că nu trebuie să știi pentru a putea să meargă oricând la orice om mai la trebuie să se spună nu bea. Dacă folosești un singur pahar,
da.
Exact. Și va închide gura. Dar totdeauna să meargă
exact.
Așa. Așa.
Toate lucrurile acestea, și aș mai adăuga câte ceva ca să știm istoric, în vremea aceea, cea mai tare băutură alcoolică nu avea mai mult de 13-14 grade. De ce? Pentru că nediluat. De ce? Alcoolul, pe vremea aceea, nu exista procesul de distilare. Și alcoolul, în vremea aceea, se producea numai prin simpla fermentare. La bacteriile care fermentau. Problema e că la 13 grade se îmbătau bacteriile și mureau de comă alcoolică. Ideea e că mureau bacteriile, deci nu mai putea continua fermentația și... Asta era maximul 13 grade. Absolut. Plus. Bere are și 5. Oțetul are 9. Exact. Ideea e că... Așa.
Sunt mari consumatori de vin. Adică la o masă, o sticlă de vin sau două, de 4-5 persoane la ei se consumă ca și o litru de apă.
Da, da.
Deci consumul era ceva normal.
Era și... Dar și pe lângă asta, cel mai adesea îl diluau cu apă.
Da. Era foarte frecvent prezent în viața lor
copilului. Absolut. Dar... Ceea ce este neapărat un obicei cultural bun la un anumit moment în timp, poate să devină în contextul nostru, în contextul zilelor noastre, în contextul în care știm ce, la ce tărie ajung băuturile din zilele noastre, în contextul în care știm ce ravagii face alcoolismul printre oameni, printre copii, printre tineri, printre femei, da? Creștinul nu poate să... Da.
Ieri am fost într-o situație să plătesc pe un om care a zis să îmi facă ceva. El are un fiu. Fiul lui este un alcoolic. Și e vecin cu Leo. Și iarăși s-a întors. A scăpat acum 2 sau 3 ani pur și simplu de la moarte și iarăși este în același, în aceeași situație. I-am spus, eu cred că ar trebui acum, în situația în care îi, fiul dumneavoastră, să-l ajutați și să decideți împreună cu el să nu mai puneți băutură în gură. Și dumneata să-i dai exemplul acesta. I-am explicat de rolul pe care obiceiul de a bea acasă un pahar la copii se poate transforma de multe ori în beție și în... Dacă unul rezistă din punct de vedere fizic, celălalt nu rezistă. De aceea am explicat că noi avem nevoie să luăm decizia de abstinență totală. Și adevărat că nu putem asta. De aceea avem nevoie să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Asta vreau să spun.
Da.
Un lucru și...
Da.
Iată. L-am invitat, a fost acolo săptămâna trecută, duminica trecută. Și vreau să vă spun că există acolo un membru, un frate Raul, care a fost un mare alcoolist. Dacă se poate spune mare alcoolist. Un alcoolist. Dar acum 10 ani, Domnul l-a întors la Domnul. Și omul acesta de 10 ani n-a mai pus alcool în gură. Dar ce interesant ce a făcut omul ăsta în biserica lui este următorul lucru. Că s-a dus cu alți alcoolici pe care i-a adus la biserică. Și sunt alții, el e liderul grupului de foști alcoolici, care vin în biserică și sunt unii care de 2 ani, alții de 1 an, alții încă care nu au putut să se abțină. Dar mulți dintre ei se mântuiesc. L-am chemat și l-am promis că vine o dată când vine împreună cu Uțu să viziteze pe mama lui și o să-l avem într-o duminică aici, în Dărgerim, să ne spună modul în care Domnul îl mântuiesc. Dar vreau să vă spun că alcoolul face și continuă să facă ravagii, nu numai în familie, distruge familiile credincioșilor. Eu cred că cea mai bună poziție față de alcool este abstinența totală.
Adică. Da. Și când ai obiceiul ăsta cu un pahar, deci așa numita băutură socială,
da,
sau așa, știți care e problema? Că atunci când vine o problemă sau un necaz, omul are tendința să se refugieze în anumite lucruri. Și se refugiază în ceea ce este obișnuit să facă. Și dacă n-are o poziție clară și o decizie clară în privința alcoolului, foarte ușor se poate refugia în alcool. Și de la un om care bea numai social și ocazional ajunge, de fapt, alcoolic. Într-un moment de criză, într-un moment, în loc să se refugieze la Domnul, se refugiază în alcool. Haideți să vedem ce mai putem face în 2-3 minute, că nu o să terminăm, dar nu-i nimic, că nu suntem la, nu avem normă de împlinit. tot în versetul 7, ce urmează? Nici bătăuși. Da? Nu avem prea multe de spus, deci ar fi culmea ca un păstor să-și lovească oile ca să își impună punctul de vedere. Da? E un lucru de negândit. Da? Până la urmă, și asta este de unde vine? Este rezultatul a ce? A mâniei. Da? Deci poate să începe cu amărăciune care se adună, care poate să izbucnească în mânie și să ajungă și la a lovi pe alții. Da? Nici bătăuși, nici lacom de câștig mărșav. Lacom de câștig mărșav. Ce spune Scriptura despre bani? Că sunt rădăcina tuturor relelor. Vom vedea diseară când vorbim despre învățătorii falși. Putem spune că banii sunt și rădăcina tuturor învățăturilor false. Pentru că de foarte multe ori învățătorii falși ce fac? Care e interesul lor? Câștigul. Câștigul. Câștigul mărșav. Și de-aia spune aici că păstorul nu trebuie să fie iubitor de câștig mărșav. Pentru că un astfel de păstor va fi gata să compromită cuvântul lui Dumnezeu dacă asta îi va aduce lui un beneficiu sau un avantaj. Și ne oprim aici. Că oricum nu putem să terminăm totul astăzi. Acestea sunt câteva din trăsături și să nu uităm că sunt lucruri care trebuie să le căutăm și în viața noastră. Și dacă există domenii în viața noastră în care avem probleme, poate cu mânia, cu iubirea de bani, cu orice altceva despre ce am mai discutat, haideți să rugăm pe Domnul, că El poate să schimbe în viețile noastre aceste lucruri. Haideți să ne rugăm. Și să nu uităm că nu-i suficient să avem pretenția să avem un păstor cu toate aceste calități. Trebuie să vrem un astfel de păstor, dar să ne rugăm efectiv, specific, ca Dumnezeu să pună în liderii noștri, în păstorul nostru, aceste trăsături. Asta putem face și asta trebuie să facem. Da? Și îl rog pe fratele Țurcaș să ne conducă.